From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the General Women's Session of the 185th
Annual Persidangan di Temple Square di Salt Lake City. Ini adalah sesi mesyuarat umum wanita dari Persidangan Umum tahun ke-185 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pengucap akan ditampilkan dari Presidensi Utama dan Organisasi-Organisasi Umum Wanita Gereja. Musik untuk mesyuarat ini akan dipersembahkan oleh gabungan choir dari Sekolah Primer, Remaja Putri dan Lembaga Pertolongan dari Panjang-Panjang di Salt Lake, Murray, Camas, dan Park City, Utah. Para wanita, remaja putri, dan para gadis berumur 8 tahun ke atas berhimpun bersama di seluruh dunia untuk menerima nasihat dan arahan dari para pemimpin gereja. Saudari Linda K. Burton, President Lembaga Pertolongan, akan menjalankan mesyuarat ini. Selamat datang ke sesi mesyuarat umum wanita dari Persidangan Umum Tahunan ke-185 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Di seluruh dunia, para wanita dan gadis-gadis umur 8 tahun ke atas berkumpul bersama di pelbagai lokasi. Kami menyambut rakan-rakan di kalangan kita dari agama lain dan memberi sambutan mesra kepada Anda. Oleh kerana kita percaya bahwa kita semuanya putri Bapa Syurgawi yang tercinta, kita senang dalam persaudaraan yang kita berkongsi dan terima kasih kerana bersama kami. Presiden Thomas S. Monson yang memimpin telah meminta saya menjalankan mesyuarat ini. Nama saya adalah Linda K. Burton, Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Kami bersyukur dan dihormati dengan kehadiran Presiden Monson dan para penasihatnya, Presiden Henry B. Eyring dan Presiden Dieter F. Uchtdorf bersama kita malam ini. Kita mengasihi dan menyokong mereka dengan segenap hati kita. Selain itu, kami memaklumi kehadiran Elder Jeffrey R. Holland dan D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul dan Uskup Gary E. Stevenson, Uskup Utama Gereja. Kami menghargai sokongan penuh kasih mereka dan juga menyokong mereka dengan sepenuh hati. Juga duduk di mimbar adalah para saudari kami yang tercinta yang berkhidmat di Sekolah Primer Remaja Putri dan Presidensi Umum Lembaga Pertolongan bersama-sama dengan ahli-ahli lembaga umum mereka masing-masing. Betapa berkat yang besar berkhidmat bersama-sama dalam pekerjaan yang agung dan menakjubkan ini. Musik malam ini disediakan oleh choir keluarga para saudari dari Terpancing berlokasi di Salt Lake, Utah dan kawasan lain. Di bawah arahan Aaron Pike-Tall dengan Linda Margetts pada organ. Sekarang, choir dan jemaah akan membuka mesyuarat ini dengan menyanyi lagu How Firm a Foundation. Kita akan menyanyi ayat 1, 2, 3, dan 7. Doa pembuka kemudian akan ditawarkan oleh saudari Beverly Tinggi. Saya mempunyai keizinan beliau untuk memberitahu Anda bahwa dia berumur 86 tahun dan kini berkhidmat dalam Presidensi Lembaga Pertolongan di bahagiannya di Holiday, Utah.
How firm a foundation we see. Our dear Heavenly Father,
Papa kami di syurga,
we are grateful this day.
Kami bersyukur hari ini atas kesempatan untuk berkumpul bersama-sama supaya kita boleh diajar oleh penasihat dan pemimpin kami dan menerima arahan dari mereka. Kami bersyukur atas banyak berkat-berkat yang kita terima dari Engkau. Kami berdoa bahwa semua ajaran yang kami terima hari ini kita boleh masukkan dalam hati kita, kami, dan kami boleh menjalankan mereka dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas Nabi kami, Presiden Monson, dan kami berdoa bagi dia. Dan kami berdoa bagi semua mereka yang bekerja bersama dia. Kami bersyukur atas semua berkat yang kami terima secara individu. Kami sayang Engkau, Bapa. Kami sayang Putra Engkau. Kami ingin ikut Engkau. Kami mengucap semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tahun ini adalah tahun yang bersejarah kerana ia menandai ulang tahun ke-100 malam keluarga dan ulang tahun ke-20 dari keluarga suatu peristiharan kepada dunia. Untuk merayakan ajaran keluarga, sekarang kita akan menonton video dari ensemble keluarga bernyanyi The Family is of God. Selepas itu, kita akan senang mendengar dari saudari Cheryl A. Esplin, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Sekolah Primer. Beliau akan diikuti oleh saudari Carol M. Stevens, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Kemudian, kita akan menonton persembahan video dari para saudari yang berkongsi fikiran dan perasaan mereka tentang apa yang keluarga bermakna bagi mereka.
Come on. My heart
hati saya penuh dengan roh apabila saya mendengar keluarga ajarkan kebenaran bahawa keluarga ditetapkan Tuhan. Music yang berilham hanya salah satu cara kita boleh merasa bisikan roh. Isikan kita dengan cahaya dan kebenaran. Konsep untuk penuh dengan cahaya dan kebenaran terutamanya penting bagi saya kerana saya pengalaman banyak tahun lalu. Saya menghadiri satu pertemuan di mana ahli-ahli lembaga umum remaja putri mengajar tentang cara untuk membina keluarga yang rohani. Seorang pemimpin remaja putri memegang dua tin minuman ringan. Satu tin adalah kosong dan yang lain itu belum dibuka dan penuh dengan minuman. Dia menghimpit tin yang kosong dan tin itu pun bengkok. Kemudian dia menghimpit tin yang belum dibuka. Tin itu tetap sama. Ia tidak bengkok seperti tin kosong itu. Sebab ia penuh. Demonstrasi ini serupa dengan hidup kita dan keluarga kita. Apabila penuh dengan roh dan kebenaran Injil, kita berkuasa untuk menetahan tekanan duniawi yang mengelilingi dan menolak kita. Tetapi jika kita tidak penuh dengan secara rohani, kita tidak berkuasa untuk menentang tekanan luar dan boleh runtuh apabila tekanan itu menolak kita. Satan faham bahawa kita mesti penuh dengan cahaya dan kebenaran Injil jika kita hendak menahan tekanan duniawi. Jadi dia berusaha sedaya upaya untuk melemahkan, memutarbalikkan dan memusnahkan kebenaran Injil dan mengasingkan kita dari kebenaran. Banyak kita sudah dibaptiskan dan menerima roh kurnia Roh Kudus. Peranannya adalah untuk mengemukakan dan mengajar kebenaran tentang segala. Dengan hak kurnia datanglah tanggungjawab untuk mencarikan kebenaran, mematuhi kebenaran yang kita tahu dan kongsikan dan mempertahankan kebenaran. Kita harus isikan rumah kita dengan cahaya dan kebenaran. Kurus lagu yang sudah kita dengar memperingatkan kita. Tuhan berikan kita keluarga untuk menolong kita menjadi apa yang Dia hendak kita jadi. Keluarga ialah workshop Tuhan di bumi ini untuk menolong kita belajar dan mematuhi Injil. Kita datang ke keluarga dengan satu tugas kudus untuk memperkuatkan satu sama lain secara rohani. Keluarga abadi yang kukuh dan rumah yang penuh dengan roh tidak berlaku dengan tidak sengaja. Mereka perlukan usaha, masa dan dari setiap ahli keluarga. Setiap keluarga adalah berbeza, tetapi seorang individu dari satu keluarga yang mencarikan kebenaran boleh buat perbezaan. Kita terus dinasihati untuk meningkatkan ilmu rohani kita melalui doa dan mengaji dan merenung kitab suci serta kata-kata para nabi yang hidup. Dalam ucapan persidangan umumnya tentang kesaksian cahaya dan kebenaran, Presidente F. Ukjor kata, Tuhan yang abadi dan maha kuasa akan berucap kepada orang yang datang kepada Dia dengan satu hati yang tulus dan niat yang benar. Dia akan berucap dengan mereka dalam mimpi, penglihatan, fikiran dan perasaan. Presiden Uktov terus kata, Tuhan mengambil berat tentang kamu, Dia akan dengar dan Dia akan menjawab soalan kamu. Jawapan kepada doa kamu akan datang dalam caranya dan pada masanya. Jadi, kamu perlu belajar untuk mendengar suaranya. Tutup kutip. Satu cerita sejarah keluarga menerangkan nasihat ini. Beberapa bulan lalu, saya baca kesaksian seorang nenek moyang saya yang bernama Elizabeth Staley Walker. Elizabeth berimigrasi ke Amerika dari Switzerland bersama keluarganya apabila dia seorang kanak-kanak. Selepas Elizabeth kahwin, dia dan suami serta anak-anak mereka tinggal dekat sempadan Nevada di mana mereka menguruskan satu session post. Rumah mereka ialah satu tempat perhentian bagi para pelancong. Setiap hari mereka memasak dan menghidangkan makanan bagi pelancong. Kerja itu susah dan mereka tidak banyak merehat. Tetapi kerisauan terbesar Elizabeth datang dari perbualan para pelancong. Elizabeth kata, sehingga masa itu dia percaya bahawa Kitab Mormon adalah benar dan Nabi Joseph Smith sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang dilakukan dan pesannya ialah pesanan hidup dan penyelamatan. Tetapi kehidupannya tidak memperkukuhkan kepercayaan itu. Ada pelancong yang henti di situ ialah orang yang sangat terpelajar, berpendidikan tinggi dan cerdas dan mereka selalu kata bahawa Joseph Smith ialah seorang penipu licik yang merekakan kita momen untuk keuntungan. Bagi mereka, ini satu perkara yang tidak masuk akal dan mereka kata agar Mormon tidak benar. Elizabeth merasa terasing dan bersendirian kerana semua perbualan ini. Dia tidak dapat berbual dengan sesiapa pun dan tidak ada masa untuk berdoa walaupun dia berdoa semasa dia bekerja. Dia terlalu takut untuk menentang orang yang mencemooh agamanya. Dia anggap perkara yang mereka katakan adalah benar dan dia rasa dia tidak boleh mempertahankan kepercayaannya. Kemudian Elizabeth dan keluarganya pindah. Dia ada masa untuk merenung dan tidak berasa bingung setiap saat. Dia pergi ke bilik bawah tanah dan berdoa kepada Bapa di syurga tentang perkara yang mengelirukan dia. Cerita yang dikatakan bahawa Injil adalah tidak benar dan cerita tentang Joseph Smith dan Kitab Mormon. Suatu malam, Elizabeth bermimpi. Dia kata, saya berdiri pada satu jalan yang sempit yang menuju ke satu bukit. Pada tengah-tengah bukit itu, saya ternampak seorang lelaki berucap kepada seorang pemuda yang melutut. Pemuda itu membungkuk di atas satu lubang di tanah. Pemuda itu menghulurkan tangan dan mengangkat sesuatu benda dari lubang itu. Saya dapat nampak satu batu sudah digerak dari lubang itu. Pada jalan itu ada ramai orang, tetapi mereka tidak berminat ke atas dua orang lelaki di atas bukit itu. Mimpi itu sangat enak dan saya pun bangun. Saya tidak boleh beritahu sesiapa pun tentang mimpi saya, tetapi saya berasa puas hati bahawa mimpi itu berarti malaikat Moroni mengarah Joseph pada masa dia memperolehi kepingan-kepingan itu. Pada musim bunga tahun 1893, Elizabeth pergi ke Salt Lake City untuk menghadiri dedikasi bait suci. Dia kata, di situ saya ternampak satu gambar dari mimpi saya pada satu tingkap kaca. Saya pasti jika saya dapat melihat Bukit Kemura, inilah gambarnya. Saya berasa puas hati bahawa saya ditunjukkan dalam mimpi gambar Malaikat Moroni memberi kepingan-kepingan emas kepada Joseph Smith. Banyak tahun selepas mimpi itu dan beberapa bulan sebelum dia meninggal dunia pada usia 88 tahun, Elizabeth menerima satu tekanan roh. Dia kata, fikiran itu datang kepada saya. Seolah-olah ada satu orang berucap kepada saya, jangan menggemubikan kesaksian kamu di bawah tanah. Banyak generasi kemudian, keturunan Elizabeth masih memperolehi kekuatan dari kesaksiannya. Seperti Elizabeth, kita hidup dalam satu dunia bersama ramai kritik yang tidak percaya, yang mencemooh dan menentang kebenaran yang kita hargai. Kita mungkin akan dengar cerita dan pesanan yang mengelirukan. Seperti Elizabeth, kita harus berusaha sedaya upaya untuk memegang kepada cahaya dan kebenaran yang kita miliki sekarang, terutamanya dalam keadaan yang susah. Jawapan kepada doa kamu mungkin tidak datang secara dramatik, tetapi kita mesti carikan cahaya yang lebih besar dan kebenaran. Dan apabila kita menerima itu, tanggungjawab kita adalah untuk mematuhi, mengongsikan dan mempertahankan kebenaran itu. Saya bersaksi bahawa apabila kita isikan hati dan rumah kita dengan cahaya dan kebenaran, Juruselamat kita akan dapat menahan dalam setiap keadaan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Is anything more beautiful and profound than the simple and pure truths of the gospel taught?
Ada apa-apa yang lebih indah dan lebih bermakna dari kebenaran Injil yang suci yang diajar dalam satu lagu sekolah primer? Kamu kanak-kanak perempuan sekolah primer tahu lagu yang akan saya ucapkan. Dalam lagu Keluarga Ditetapkan Tuhan yang dinyanyikan lebih awal, kita diperingatkan tentang ajaran Tulen. Kita tidak hanya belajar bahwa keluarga ditetapkan Tuhan, tetapi juga belajar bahwa kita masing-masing sebahagian keluarga Tuhan. Barisan pertama lagu itu ajar, Bapa kita ada satu keluarga, saya, kamu, dan semua orang. Kita semua anak-anaknya. Dari peristiharan keluarga, kita belajar di dalam profana, anak-anak rohani lelaki dan perempuan mengenali dan menyembah Tuhan sebagai Bapa abadi mereka. Dalam profana, kita belajar tentang identiti abadi perempuan. Kita tahu bahwa kita ialah seorang anak perempuan kepada ibu bapa syurgawi. Perjalanan fana ke bumi ini tidak ubahkan kebenaran ini. Kita masing-masing memiliki dan diperlukan dalam keluarga Tuhan. Keluarga di bumi ini adalah berbeza. Tidak ada dua keluarga yang serupa. Kita berusaha sedaya upaya untuk menubuhkan keluarga yang kukuh, tetapi keelahian dalam keluarga Tuhan tidak bergantung pada apa-apa perhubungan atau apa-apa status pun. Perkawinan, keibubapaan, kewangan, sosial, ataupun status yang kita post pada media sosial. Kita ada satu keluarga. Kita ialah anak perempuan Bapa Syurgawi yang menyayangi kita dan kita menyayangi dia. Barisan kedua lagu ini melanjutkan erti dari barisan pertama. Kita ialah anak-anak Tuhan dan dia hantar kita ke bumi melalui kelahiran untuk berhidup dan belajar dalam keluarga. Dalam profana, kita belajar bahwa kita perlu kefanaan. Kita menerima rancangan Bapa Syurgawi di mana melaluinya mereka dapat memperoleh suatu tubuh fizikal serta mendapat pengalaman duniawi untuk maju menuju kesempurnaan dan pada akhirnya mencapai takdir kita sebagai waris kepada kehidupan abadi. Elder Richard G. Scott menjelaskan bahwa kita diajar dalam profana bahwa tujuan kita datang ke bumi adalah untuk dicuba. Percobaan itu datang dalam pelbagai bentuk bagi setiap individu. Saya tidak pernah mengalami penceraian, ketidakyakinan dari peninggalan, atau tanggung jawab sebagai seorang ibu tanpa suami. Saya tidak pernah mengalami kematian anak, kemandulan, atau tarikan sesama jantina. Saya tidak pernah mengalami penganiayaan atau kesakitan kronik atau ketagihan. Semua tersebut bukan cobaan saya. Mungkin kamu fikir, Sister Stevens, kamu tidak faham. Mungkin kamu betul. Saya tidak dapat faham cobaan kamu dengan sepenuhnya. Tetapi melalui cobaan pribadi saya yang menyebabkan saya berdoa, saya menjadi rapat dengan dia yang faham, dia yang sudah menderita kesengsaraan dan kesakitan, yang sudah mengalami dan memahami segala-galanya. Lagipun, saya sudah mengalami semua cobaan yang saya sebut sebagai seorang anak, ibu, nenek, saudari, makcik, dan rakan. Peluang kita sebagai anak perempuan perjanjian Tuhan bukan hanya untuk belajar dari cubaan diri sendiri, tetapi juga untuk bersatu dalam empati dan belas kasihan semasa kita menyokong ahli keluarga Tuhan lain dalam perjuangan mereka, seperti yang sudah janji. Apabila kita buat demikian, kita juga akan faham dan yakin bahwa Juru Selamat tahu tentang kesusahan jalan ini dan boleh membimbing kita sepanjang kedukaan dan kekecewaan. Dialah ihsan yang benar, dan kasih sayangnya bertahan untuk selamanya melalui kita semasa kita mengikuti Dia. Sebagai anak Tuhan dan pengikat Yesus Kristus, kita bertindak mengikut simpati yang Tuhan berikan kita. Kita menyokong orang lain seperti mereka menyokong kita. Pengaruhan kita tidak terhad kepada ahli keluarga diri sendiri saja. Baru-baru ini saya berkesempatan untuk mengunjungi Sister Yazi dari Panchang Chinle, Arizona dalam rumah pondoknya. Apabila dia menjemput saya masuk ke rumahnya, saya ternampak banyak foto keluarga temu Bali pada dinding dan mejanya. Jadi saya tanya, "Kamu ada berapa orang anak cucu?" Dia sangat hairan ke atas soalan saya dan hanya mengangkat bahu. Saya dikeliru oleh jawabannya, jadi saya pun memandang ke arah anak perempuannya. Sister Yellow Hair menjawab, dia tidak tahu berapa orang cucu dia ada. Semua kanak-kanak panggil dia nenek. Dia nenek bagi semua orang. Sister Yazi tidak hanya menyayangi dan mempengaruhi keluarga dia sendiri saja. Dia faham erti untuk mengembangkan pengaruhan semasa dia melayan, memberkat, membela, dan mempertahankan keluarga Tuhan. Dia faham bahwa apabila seorang perempuan memperkukuhkan iman seorang kanak-kanak, dia memperkukuhkan satu keluarga, sekarang dan masa depan. Barisan ketiga lagu itu menerangkan tujuan kefanaan dengan lebih lanjut. Tuhan berikan kita keluarga untuk menolong kita menjadi apa yang Dia hendak kita jadi. Juru Selamat ajar, jadilah satu. Dan jika kamu bukan satu, kamu bukanlah milikku. Peristiharan keluarga ajar bahwa sebagai seorang anak roh perempuan kepada ibu bapa syurgawi, kita mempunyai sifat ilahi, identiti abadi, dan tujuan. Tuhan hendak kita menjadi satu. Anak perempuan yang mematuhi perjanjian yang bersatu dalam kelainan kehidupan kita, yang berhasrat untuk belajar segala yang diperlukan untuk kembali ke hadirat-Nya, dimeteraikan kepada Dia sebagai sebahagian keluarga abadi. Tata cara dan perjanjian yang sedia ada di rumah Tuhan yang kudus memungkinkan kita kembali ke hadirat Tuhan dan membolehkan keluarga-keluarga disatukan secara abadi. Tata cara yang kita terima dan perjanjian yang kita buat pada pembaptisan dan di bait suci menggabungkan keluarga Tuhan di kedua-dua belah tirai. Menggabungkan kita kepada Bapa melalui Juru Selamat yang berdoa, supaya mereka semua menjadi satu, sebagai engkau bersatu denganku dan aku denganmu. Semoga mereka menjadi satu dengan kita. Semasa kita mengaji dan menggunakan ajaran Juru Selamat di kefanaan, kita menjadi lebih seperti Dia. Kita faham bahwa Dialah jalan. Melalui Dia, kita boleh mengatasi cabaran kefanaan, boleh disembuhkan, dan kembali kepada keluarga syurgawi. Barisan terakhir lagu itu kata, inilah cara Dia kongsikan kasih sayangnya, kerana keluarga ditetap Tuhan. Rancangan Bapa untuk anak-anak-Nya ialah satu rancangan kasih sayang, dan rancangan ini menyatukan anak-anak-Nya, keluarganya, bersama Dia. Elder Russell M. Nelson ajar, Bapa Syurgawi ada dua hasrat bagi anak-anak-Nya, kebakaan dan kehidupan abadi, yaitu hidup bersama Dia. Hasrat-hasrat itu hanya boleh dicapai jika kita juga kongsikan kasih sayang Bapa Syurgawi terhadap keluarganya dengan mengongsikan rancangannya dengan orang lain. 20 tahun lalu, Presidensi Pertama dan Quorum 12 Rasul kongsikan satu peristiharan keluarga dengan seluruh dunia untuk memanggil warga negara dan pegawai kerajaan yang bertanggung jawab di merata tempat untuk menyokong dan menggalakkan langkah-langkah dicipta. Jika kita hendak berjaya dalam tanggung jawab kita sebagai anak perempuan Tuhan, kita mesti faham kepentingan abadi tanggung jawab kita untuk mengejar kebenaran tentang rancangan Bapa Syurgawi kita untuk keluarganya. Presiden Howard W. Hunter menjelaskan, adanya satu keperluan besar untuk menyatukan para perempuan gereja untuk berdiri bersama para saudara untuk menghentikan kejahatan yang mengelilingi kita dan untuk menggerakkan kerja Juru Selamat kita. Jadi kita merayu kamu untuk melayan dengan pengaruhan kamu demi kebaikan untuk memperkukuhkan keluarga kita, gereja kita, dan komuniti kita. Para saudari, kita disayangi. Kita diperlukan, kita ada tujuan ilahi, kerja dan peranan dalam gereja dan kerajaan Tuhan dan dalam keluarga abadinya. Adakah kamu tahu bahwa Bapa Syurgawi kamu menyayangi kamu dan hendakkan kamu dan orang yang kamu kasihi bersama dia? Bapa Syurgawi dan putranya Yesus Kristus adalah sempurna. Harapan mereka terhadap kita adalah juga sempurna. Rancangan mereka bagi kita adalah sempurna, dan jaminan mereka adalah pastinya. Saya bersaksi ke atas kebenaran ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The family is central to the Creator's plan.
Keluarga adalah utama dalam rancangan pencipta demi takdir ilahi yang abadi bagi anak-anaknya. Setiap insan adalah anak rohani lelaki atau anak rohani perempuan kepada ibu bapa syurgawi. Dan oleh demikian, masing-masing mempunyai sifat dan takdir ilahi.
Saya tahu bahawa jika kita dimeteraikan di sini, di bumi ini, kita mempunyai ikatan di sini dan di syurga. Kita akan mempunyai ikatan itu juga kita hidup benar.
Dalam keluarga ini, tidak ada cara saya atau cara kamu, tetapi cara kita.
Kerap kali perbincangan akan bermula hanya daripada satu soalan kecil tentang Injil atau sesuatu yang kita tidak faham, dan kita semua akan bercakap mengenai ini. Saya sangat bersyukur bagi Injil dan bagi kemajuan pribadi dan bagaimana ia menyiapkan saya untuk suatu hari menjadi seorang ibu dan mempunyai rumah sendiri.
Saya telah melihat anak lelaki kita dengan tekun datang ke gereja, melihat mereka mempunyai malam rumah keluarga dengan seorang anak berusia 5 tahun yang tidak mau mendengar, namun begitu dia dengar juga. Mereka diajar Injil, dan mereka menjalankan apa yang mereka ajarkan. Begitu semasa anak-anak anda melihat dan anda menjalankan apa yang anda ajarkan, mereka jadi sadar anda tidak hanya melakukan, tapi percaya.
Saya tidak berpeluang dibesarkan oleh ibu bapa saya, tetapi saya mendapat kehormatan untuk dibesarkan oleh nenek saya. Terima kasih kepada dia, saya mendapat tahu Injil. Dan terima kasih kepada dia, saya telah berkembang secara pribadi, rohani dan secara bermasa.
Adik-adik saya dan ibu saya adalah teladan kerana mereka membaca kitab-kitab suci mereka, mengambil bahagian dalam sakramen dan membantu orang lain.
Adalah bagus untuk tertawa bersama-sama dan bermain bersama dan berseronok-seronok. Tetapi hidup tidaklah sempurna dan ia tidaklah sentiasa menyeronokkan. Kami telah mengalami detik-detik yang mencabar, tetapi dapat menghadapi mereka bersama-sama dengan Tuhan telah benar-benar mengukuhkan kita dan membawa kita banyak keselesaan.
Saya sentiasa berfikir pergi ke Bait Suci akan terjadi apabila saya kahwin. Dan kerana perkara yang saya lalui, saya akhirnya pergi sendiri. Saya mempunyai 2 orang anak perempuan yang cantik dan mereka adalah berkat dalam hidup saya. Saya ingin mereka menjalani kehidupan mereka sekarang dan menetapkan matlamat untuk pergi ke Bait Suci dan tidak pernah mengalihkan perhatian daripadanya.
Berkahwin selama 5 tahun, ia sentiasa menjadi matlamat kita untuk menjadi ibu bapa. 5 tahun mencuba dan laporan yang salah dan apa lagi.
Datang satu titik di mana kita berkata, kami akan menjadi ibu bapa. Sama ada kepada seseorang yang kita boleh mengadopsi, atau kanak-kanak kejiranan, atau sesiapa. Ini semua dalam masa Tuhan.
Bishop meminta saya untuk menjadi penasihat dalam sekolah prima, tetapi saya menolak panggilan itu kerana saya tidak mempunyai kesabaran dengan anak-anak, kerana saya tidak mempunyai anak sama sekali. Kemudian satu masa penasihat pertama kusupan berkata, bagaimana jika Tuhan meminta anda jika anda akan menerima panggilan itu? Dan saya berkata, okey, saya akan cuba untuk menerima panggilan itu. Itu masa saya belajar bagaimana untuk menjadi rendah hati, sabar dan bagaimana untuk mengasihi anak-anak. Saya tidak mempunyai keluarga saya sendiri, tetapi gereja adalah sebuah keluarga yang besar bagi saya.
Kita semuanya anak-anak Bapa Syurgawi dan Bapa Syurgawi ingin kita melayan dan mengasihi keluarga kita. Kadang-kadang keluarga dapat menjengkelkan, tetapi kita masih harus mengasihi mereka.
Selain ibu bapa kita di dunia, kita mempunyai Bapa Syurga yang sempurna yang adalah pencipta kita semua. Dia hanya boleh membuat jiwa sempurna. Kita tidak sempurna dalam kehidupan duniawi kita, tetapi kita mempunyai keturunan kesempurnaan di dalam diri kita. Kita berada di sini, di bumi untuk berkembang, untuk diperhalusi dan untuk berjalan di atas jalan yang beliau melihat patut untuk kita.
Rumah yang bahagia datang dalam pelbagai penampilan. Rumah adalah asas kehidupan yang benar dan tiada perantaraan lain yang boleh mengambil tempatnya atau memenuhi fungsi pentingnya. Apabila nilai-nilai sebenar dan nilai-nilai asas melandasi keluarga masyarakat, harapan akan menaklukkan putus asa dan iman akan mengatasi keraguan.
Thank you for your teachings on the family, President.
Terima kasih atas ajaran kamu, President Monson. Sekarang choir akan menghibur kita dengan lagu From Homes of Saints, Glad Songs Arise. Kemudian ia akan menjadi kesenangan kita untuk mendengar dari saudara Bonnie L. Oscarson, Presidensi Umum Remaja Putri. Selepas itu, choir akan menyanyikan aneka lagu Love at Home dan Let Us Off Speak Kind Words.
What a privilege and joy.
Suatu keistimewaan dan keriangan menjadi bahagian dari perkumpulan para gadis dan wanita yang menakjubkan ini. Kita sangat diberkati sebagai wanita untuk bergabung bersama-sama petang ini dalam kebersatuan dan kasih sayang. Saya baru-baru ini membaca cerita Marie Madeleine Carden yang dengan keluarganya menerima pesanan Injil Yesus Kristus yang dipulihkan dari mubalik yang melayar di Itali pada tahun 1850. Dia adalah seorang wanita muda berumur 17 atau 18 tahun ketika mereka dibaptis. Satu hari Ahad, semasa mengadakan perkhidmatan ibadah di rumahnya yang tinggi di pergunungan Alps di bahagian utara Itali, sekumpulan perusuk yang marah termasuk beberapa dari pendeta setempat berhimpun di sekitar rumahnya dan mula mertiak dan menuntut agar para mubalik dibawa keluar. Saya tidak berfikir mereka begitu berhasrat untuk diajarkan Injil. Mereka berniat untuk mencederakannya. Adalah Mary muda yang berjalan keluar rumah untuk menghadapi kumpulan perusuk. Mereka meneruskan teriakan ganas mereka dan menuntut agar para mubalik dibawa keluar. Mary mengangkat Alkitab yang di tangannya dan memerintahkan mereka untuk pergi. Dia memberitahu mereka bahawa para mubalik berada di bawah pelindungannya dan mereka tidak dapat mencederakan mereka sedikit pun. Dengarlah kepada perkataannya sendiri. Semua terperanjat. Tuhan bersama saya. Dia memberiku kata-kata itu untuk diucap atau saya tidak dapat mengatakannya. Dengan segera, semua menjadi tenang. Kumpulan orang-orang ganas itu berdiri tak berdaya di hadapan gadis yang lemah, menggeletar namun berani. Pendeta itu meminta kumpulan perusuk untuk pergi yang mana mereka dengan malu pergi dengan senyap, ketakutan dan sesal. Maria dan kumpulan kecilnya menyelesaikan mesyuarat mereka dengan dalam ketenangan. Tidakkah boleh anda bayangkan seorang wanita muda yang berani berumur yang sama seperti ramai daripada anda berdiri menghadapi sekumpulan perusuk dan mempertahankan kepercayaannya yang baru ditemui dengan keberanian dan keyakinan? Saudari-saudari, beberapa daripada kita akan pernah menghadapi sekumpulan perusuk yang marah, tetapi ada perang yang sedang berlaku di dunia ini di mana ajaran yang paling dihargai dan asas kita diserang. Saya bercakap khususnya tentang ajaran keluarga. Kesucian rumah dan tujuan utama keluarga sedang disoalah, dikritik dan diserang di setiap hadapan. Apabila Presiden Gordon B. Hinckley pertama membaca Keluarga, Satu Pengisytiharan Kepada Dunia 20 tahun yang lepas tahun ini, kita bersyukur dan menghargai kejelasannya, kesederhanaan serta kebenaran dari dokumen yang diilhami melalui wahyu. Kita tidak memahami dengan baik pada masa itu betapa kita sangat memerlukan pengisytiharan asas ini di dunia pada saat ini sebagai kriteria yang dengannya kita boleh menilai setiap ajaran atau falsafah bahawa dunia yang datang kepada kita dari media, internet, ilmuwan, TV dan film dan juga ahli Dewan Rakyat. Pengisytiharan keluarga telah menjadi standard kita untuk menilai falsafah dunia dan saya bersaksi bahawa prinsip-prinsip yang dihuraikan dalam pernyataan ini adalah sama benarnya hari ini seperti ketika ia diberikan kepada kita oleh seorang Nabi Tuhan hampir 20 tahun yang lepas. Bolehkah saya menunjukkan sesuatu yang nyata? Kehidupan jarang berjalan dengan tepat sekali sesuai dengan rancangan bagi setiap orang lain. Dan kita sangat sedar bahawa tidak semua wanita mengalami apa yang pengisytiharan menghuraikan. Ianya masih penting bagi kita untuk memahami dan mengajar pola Tuhan dan berusaha untuk merealisasikan pola itu sebaik yang kita boleh. Kita masing-masing mempunyai peranan dalam rancangan dan setiap daripada kita dengan sama bernilai di mata Tuhan. Kita harus ingat bahawa Bapa Syurga yang pengasih sedar akan hasrat kita yang benar dan akan menghormati janjinya bahawa tiada apa yang akan ditahan dari mereka yang setia mematuhi perjanjian mereka. Bapa di syurga mempunyai satu misi dan rancangan bagi setiap daripada kita, tetapi dia juga mempunyai jadual waktunya sendiri. Salah satu cabaran yang paling sukar dalam hidup ini adalah untuk mempunyai iman dalam maksud Tuhan. Adalah satu idea yang baik untuk mempunyai plan alternatif dalam fikiran yang membantu kita untuk menjadi pematuh perjanjian murah hati dan wanita soleh yang membina kerajaan Tuhan tak peduli ke mana arah hidup kita menuju. Kita perlu mengajar anak perempuan kita untuk mencapai yang dicita-cita tetapi rancangan untuk situasi darurat. Selama hari ulang tahun ke-20 pengisytiharan keluarga, saya ingin mengeluarkan satu cabaran bagi kita semua gereja untuk menjadi pembela keluarga Satu Pengisytiharan Kepada Dunia. Sama seperti Marie Madeleine Carden berani membela mubalik dan kepercayaan yang baru didapatinya itu, kita perlu dengan berani membela ajaran yang Tuhan dedahkan yang menghuraikan perkahwinan, keluarga, peranan ilahi lelaki dan wanita, dan kepentingan rumah sebagai tempat suci. Walaupun dunia sedang menjerit telinga kita bahawa prinsip-prinsip ini adalah ketinggalan zaman, menghadkan dan tidak lagi relevan. Setiap orang tak peduli status perkahwinan mereka atau jumlah tan anak boleh menjadi pembela rancangan Tuhan yang dihuraikan dalam pengisytiharan keluarga. Jikalau ianya rancangan Tuhan, ia seharusnya juga menjadi rancangan kita. Ada tiga prinsip yang diajarkan dalam pengisytiharan yang saya fikir secara kurus memerlukan pembela teguh. Yang pertama adalah perkahwinan antara seorang lelaki dan seorang wanita. Kita diajar dalam kitab suci. Meskipun demikian dalam kehidupan kita sebagai orang Kristian, wanita bergantung kepada lelaki dan lelaki pun bergantung kepada wanita. Bagi sesiapa untuk mencapai kepenuhan berkat keimamatan, perlu ada suami dan isteri yang dimerteraikan di rumah Tuhan bekerja bersama-sama dalam kebenaran dan yang tetap setia kepada perjanjian mereka. Inilah rancangan Tuhan untuk anak-anaknya dan tidak ada jumlah wacana awam atau kritikan akan mengubah apa yang Tuhan telah isytiharkan. Kita perlu terus mencontoh perkahwinan benar, mencari berkat dalam kehidupan kita dan beriman andainya ia lambat datang. Marilah kita menjadi pembela perkahwinan seperti yang ia telah ditabiskan Tuhan sambil terus menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada mereka yang mempunyai pandangan yang berbeza. Prinsip berikut yang memerlukan suara pembela kita adalah menghormati peranan ilahi para ibu dan bapa. Kita dengan penuh minat mengajar anak-anak kita untuk bercita-cita tinggi dalam hidup ini. Kita khususnya ingin memastikan agar anak perempuan kita tahu bahawa mereka berpotensi untuk mencapai dan menjadi apa-apa saja yang mereka boleh bayangkan. Kita berharap mereka akan suka belajar berpendidikan berbakat dan mungkin jadi menjadi Marie Curie atau Eliza Arsenal berikutnya. Adakah kita juga mengajari putera dan putri kita tiada kehormatan besar, tiada gelar yang tinggi dan tiada peranan yang lebih penting dalam hidup ini daripada peranan ibu dan bapa? Saya berharap bahawa semasa kita menggalakkan anak-anak kita untuk mencapai yang terbaik dalam hidup ini, agar kita juga mengajar mereka untuk menghormati dan memuliakan peranan ibu dan bapa yang peranan dalam rancangan bapa syurga kita. Anak perempuan bongsu kami, Abby, melihat satu peluang untuk baik, untuk unik, untuk berdiri sebagai pembela peranan ibu. Pada suatu hari, dia mendapat notis daripada sekolah anak-anaknya bahawa mereka mengadakan persembahan hari kerjaya di sekolah. Ibu bapa dijemput untuk menghantar permohonan jika mereka mahu datang ke sekolah untuk mengajar anak-anak mengenai kerja mereka. Dan Abby merasa terkesan untuk datang dan bercakap tentang keibuan. Dia tidak mendengar lagi dari sekolah dan apabila hari kerjaya semakin dekat, dia akhirnya menghubungi sekolah berfikir mereka mungkin telah kehilang permohonannya. Pihak penganjur tergesa-gesa dan menemukan dua guru yang bersetuju memanggil Abby untuk datang berceramah ke kelas mereka pada akhir hari kerjaya. Dalam persembahannya yang riang kepada anak-anak, Abby mengajar mereka di antara perkara lain bahawa sebagai seorang ibu dia diperlukan untuk menjadi agaknya seorang pakar dalam bidang perubatan, psikologi, agama, pengajaran, muzik, kesusasteraan, seni, kewangan, menghias, menggayakan rambut, supir, sukan, seni memasak dan banyak lagi. Anak-anak sangat terkesan. Dia mengakhiri dengan mengajak setiap anak mengingat ibu mereka dengan menulis kad ucapan terima kasih bagi banyak tindakan penuh kasih yang mereka terima setiap hari. Abby merasakan anak-anak melihat ibu mereka dengan perspektif baru dan bahawa sebagai seorang ibu atau bapa adalah sesuatu yang sangat berharga. Dia memohon untuk berkongsi sekali lagi tahun ini dan dia telah dijemput untuk hadir untuk 6 kelas. Abby telah berkata demikian tentang pengalamannya. Saya rasa ia boleh menjadi mudah di dunia ini bagi seorang anak untuk mendapatkan pengertian bahawa menjadi seorang ibu atau bapa adalah pekerjaan yang tidak seberapa penting atau juga kadang-kadang kesulitan yang perlu. Saya mahu setiap anak untuk merasakan seperti mereka adalah keutamaan yang sangat penting kepada ibu bapa mereka dan mungkin memberitahu mereka betapa pentingnya menjadi seorang ibu bagi saya akan membantu mereka menyadari semua yang ibu bapa mereka lakukan untuk mereka dan mengapa. Nabi kita yang tercantik, Presiden Thomas S. Manson adalah satu contoh yang bagus pada menghormati wanita dan keibuan, khususnya ibunya sendiri. Merujuk kepada ibu-ibu di duniawi kita, dia telah berkata, semoga kita menghargai kebenaran ini. Seorang tidak boleh melupakan ibu dan mengingat Tuhan. Seseorang tidak boleh mengingat ibu dan melupakan Tuhan. Mengapa? Kerana kedua-dua orang suci ini, Tuhan dan ibu duniawi kita, rakan kongsi dalam penciptaan, dalam kasih, dalam pengorbanan, dalam perkhidmatan adalah bersatu. Prinsip terakhir kita perlu berdiri dan membela adalah kekudusan rumah. kita perlu mengambil istilah yang kadang-kadang diperkatakan dengan ejekan dan meninggikannya. Ini adalah istilah suri rumah tangga. Kita semua, wanita, lelaki, kaum muda dan anak-anak bujang atau kahwin boleh bekerja sebagai suri rumah tangga. Kita harus membuat rumah kita tempat perlindungan, kudus dan keselamatan. Rumah kita harus menjadi tempat di mana roh Tuhan dirasakan dalam kelimpahan dan di mana tulisan suci dan Injil dikaji, diajar dan dijalankan. Betapa ia akan membuat perbezaan di dunia jikalau semua orang melihat dirinya sebagai pencipta rumah kebenaran. Marilah kita mempertahankan rumah sebagai tempat kudus kedua di samping bait suci. Saudari-saudari, saya bersyukur menjadi seorang wanita pada zaman akhir ini. Kita mempunyai peluang dan banyak kemungkinan yang tiada generasi lain daripada wanita yang pernah miliki di dunia. Marilah kita membantu membina kerajaan Tuhan berdiri dengan gagah dan menjadi pembela perkahwinan, keibubapaan dan rumah. Tuhan memerlukan kita untuk menjadi berani, tabah dan pejuang yang tak tergoyahkan yang akan membela rancangannya dan mengajar generasi mendatang akan kebenarannya. Saya menanggung kesaksian bahawa Bapa di syurga hidup dan mencintai setiap kita. Putranya Yesus Kristus adalah Juruselamat dan Penebus kita. Saya meninggalkan kesaksianku dengan anda dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sisters, we express
kami menyatakan penghargaan ikhlas kami kepada Anda masing-masing karena berkongsi petang yang berinspirasi ini dengan kami. Kami berterima kasih kepada choir dan semua orang lain yang penyutraan mereka dan menghargai mereka yang telah membantu dalam pengurusan mesyuarat ini dengan cara apapun. Kita bersyukur kepada President Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama sebagai penutur terakhir kita. Selepas ucapan President Eyring, choir akan menutup mesyuarat ini dengan menyanyi Our Savior's Love. Kemudian doa penutup akan ditawarkan oleh saudari Rena I. Aberto, anggota dari Lembaga Umum Sekolah Primer. President Eyring kini akan menjadi kesenangan kita untuk diajar oleh Anda.
My beloved,
saudariku yang terkasih, saya bersuka cita bahwa saya boleh berada bersama kamu. Saya sudah ikut ibu saya, istri saya, anak perempuan saya, cucu perempuan saya. Saya gembira mereka berada di sini. Dan persidangan ini sudah membantu saya untuk menghargai mereka dengan lebih banyak. Sebab saya ada keluarga yang sangat hebat. Dan supaya saya boleh faham sebabnya kami ada keluarga yang baik. Saya tahu sebab itu adalah bahwa Yesus Kristus ada dalam pusat kehidupan mereka. Kita sudah mengingatinya pada hari ini dalam musik, doa, dan ucapan terilham yang sudah diberikan. Satu dari sifat Juruselamat yang kita paling hargai adalah belas kasihannya yang tak terhad. Kamu sudah rasa bahwa Dia mengenali dan menyayangi kamu. Kamu sudah rasa kasih sayangnya bagi orang yang duduk di sekeliling kamu. Mereka adalah saudarimu, anak rohani Bapa Surgawi kita. Dia menyayangi mereka, macam Dia menyayangi kamu. Dia memahami semua kedukaan mereka. Dia mau melihara mereka. Pesanan saya kepada kamu malam ini adalah bahwa kamu boleh dan harus menjadi sebahagian penting dalam kerja Tuhan untuk memberikan penghiburan kepada mereka yang memerlukannya. Kamu boleh membuat tugas kamu dengan paling baik kalau kamu tahu lebih banyak tentang cara Dia dalam menjawab doa untuk bantuan itu. Ada banyak yang berdoa kepada Bapa Surgawi untuk menerima kelegaan, untuk menerima bantuan semasa memikul beban kesedihan, kesepian, dan ketakutan mereka. Bapa Surgawi mendengar doa itu dan memahami keperluan mereka. Dia dan Putra terkasihnya, Yesus Kristus yang sudah dibangkit, telah berjanji untuk membantu. Yesus Kristus sudah memberi kita janjinya yang manis. Kutip, marilah kepadaku, hai kamu semua yang lelah kerana memikul beban yang berat. Aku akan membebas kamu daripada beban kamu. Ikutlah perintahku dan terimalah ajaranku, kerana aku lemah lembut dan rendah hati. Kamu akan mendapat kesejahteraan. Perintah yang aku berikan kepada kamu mudah diturut, dan beban yang aku berikan mudah dipikul. Beban itu yang hamba setianya harus bawa dalam kehidupan ini diringankan oleh korban tebusannya. Beban dosa boleh diambil, tetapi percobaan kehidupan fana bagi orang baik memang boleh jadi beban berat. Kamu sudah menampak percobaan begini dalam kehidupan orang baik yang kamu sayangi. Kamu sudah rasa keinginan untuk membantu mereka. Ada sebab untuk perasaan belas kasihan kamu terhadap mereka. Kamu adalah ahli gereja Yesus Kristus yang sudah membuat perjanjian. Sebuah perubahan besar bermula dalam hati kamu apabila kamu masuk gerejanya. Kamu membuat perjanjian dan kamu sudah terima sebuah perjanjian yang bermula mengubah sifat dalam kamu. Alma menjelaskan dengan perkataannya di perairan Mormon, perjanjian itu yang kamu membuat apabila dibaptiskan, dan maksudnya kepada kamu dan semua orang di sekeliling kamu, terutama di dalam keluarga kamu. Dia berucap kepada mereka yang bersedia membuat perjanjian itu yang sudah kamu buat, dan mereka menerima perjanjian sama. Lihatlah, Di sini la prayer Mormon, karena demikianlah ia dipanggil. Dan sekarang, karena kamu berhasrat untuk datang ke dalam kawanan Tuhan, dan untuk dipanggil umatnya, dan bersedia untuk menanggung beban satu sama lain, agar ianya boleh menjadi ringan. Ya, dan bersedia untuk berduka nestapa bersama mereka yang berduka nestapa. Ya, dan menghibur mereka yang memerlukan penghiburan. Dan untuk berdiri sebagai saksi bagi Tuhan di segala waktu dan dalam segala hal dan di segala tempat di mana kamu boleh berada, bahkan sampai kematian, agar kamu boleh ditebus oleh Tuhan dan terbilang dengan mereka dalam kebangkitan pertama, agar kamu boleh memperoleh kehidupan abadi. Itu sebabnya kamu mau membantu seorang yang berusaha untuk maju semasa di bawah beban kesedihan dan kesusahan. Kamu berjanji bahwa kamu akan membantu Tuhan supaya beban mereka boleh menjadi ringan dan supaya mereka boleh dihiburkan. Kamu diberikan kuasa untuk membantu meringankan beban itu apabila kamu terima kurnia Roh Kudus. Juru Selamat menjelaskan caranya untuk meringankan beban dan memberikan kekuatan untuk membawanya sebelum dia disalibkan. Dia tahu bahwa muridnya akan berkabung. Dia tahu mereka akan takut tentang masa depan mereka. Dia tahu mereka tidak akan merasa yakin tentang kemampuan mereka untuk terus maju. Jadi, dia memberi mereka perjanjian itu yang dia berikan kepada kita dan kepada muridnya yang sejati. Aku akan memohon kepada Bapa, dan Bapa akan memberi kamu penolong lain yang akan bersama-sama kamu selama-lamanya. Dia Roh Tuhan yang menunjukkan apa yang benar tentang Tuhan. Dunia tidak dapat menerima dia kerana dunia tidak dapat melihat dia ataupun mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia kerana dia tinggal dengan kamu dan bersatu dengan kamu. Terus dia berjanji. Tetapi Roh Tuhan, penolong yang akan diutus oleh Bapa demi namaku, akan mengajar kamu segala-galanya dan akan mengingatkan kamu segala yang telah aku katakan kepadamu. Kesejahteraan aku tinggalkan dengan kamu. Kesejahteraanku sendiri aku berikan kepada kamu. Kesejahteraan yang aku berikan kepada kamu bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah kamu risau dan janganlah takut. Cuma beberapa minggu lalu, saya menampak semasa perjanjian tentang penghantaran Roh Kudus itu digenapi dalam kehidupan anak Tuhan yang minta dalam doa supaya beban mereka akan diringankan. Mukjizat beban yang diringankan terjadi dalam cara yang dijanjikan Tuhan. Dia dan Bapa Syurgawi menghantar Roh Kudus sebagai penghibur kepada muridnya untuk membantu. Baru-baru ini, tiga generasi berkabung atas kematian seorang budak lelaki yang berumur 5. Dia meninggal dalam kemalangan semasa dia dan keluarganya bercuti. Saya diberikan peluang untuk melihat sekali lagi cara Tuhan dalam memberkati yang setia dengan kelegaan dan kekuatan untuk bertahan. Saya menampak cara Tuhan meringankan beban mereka yang besar. Saya bersama mereka sebagai hamba perjanjian Tuhan, macam kamu kerap kali dalam kehidupan kamu, untuk berduka nestapa dengan mereka yang berduka nestapa dan menghibur mereka yang memerlukan penghiburan. Sebab saya tahu itu benar, saya gembira dan rasa kedamaian apabila datuk nenek kepada budak lelaki itu menjemput saya untuk berjumpa dengan mereka dan ibu bapa kepada budak itu sebelum pengebumian. Saya berdoa untuk tahu macam mana saya boleh membantu Tuhan menghibur mereka. Mereka duduk bersamaku di ruang tamu kami. Saya sudah menghangatkan ruang itu pada malam sejuk dengan api kecil di perapian. Pada saat itu, saya rasa keinginan untuk memberitahu mereka bahwa saya sayang mereka. Saya memberitahu mereka bahwa saya sudah rasa kasih sayang Tuhan bagi mereka. Dengan beberapa kata saja, saya cuba memberitahu mereka bahwa saya berkabung bagi mereka, tetapi hanya Tuhan yang tahu dan boleh mengalami dengan sempurna kesakitan dan kedukaan mereka. Selepas bercakap beberapa kata itu, saya rasa bisikan untuk mendengar dengan kasih sayang semasa mereka bercakap tentang perasaan mereka. Selama jam itu, apabila kamu duduk bersama, mereka bercakap jauh lebih banyak daripadaku. Saya boleh rasa melalui suara dan mata mereka bahwa Roh Kudus santu hati mereka. Mereka bercakap tentang apa yang terjadi, dan macam mana mereka rasa dengan kesaksian sederhana. Roh Kudus sudah memberi mereka kedamaian itu yang datang dengan harapan akan kehidupan abadi. Apabila anak mereka yang sudah meninggal tanpa dosa boleh bersama mereka selamanya. Apabila saya memberi setiap dari mereka sebuah berkat imamat, saya berterima kasih atas pengaruh Roh Kudus yang berada di sana. Sang Penghibur sudah datang dengan membawa harapan, keberanian, dan kekuatan yang lebih besar bagi kami semua. Malam itu saya melihat cara Tuhan apabila Dia bekerja bersama kita untuk meringankan beban umat-Nya. Kamu ingat dalam Kitab Mormon apabila umat-Nya hampir dihancurkan oleh beban yang pengawas garang berikan kepada mereka. Orang itu merayu untuk kelegaan, seperti juga banyak orang yang kita sayangi dan layani. Inilah catatannya yang saya tahu adalah benar. Dan aku akan juga meringankan beban yang ditaruh di atas bahumu, sehingga bahkan kamu tidak dapat merasakannya di atas belakangmu, bahkan sewaktu kamu berada dalam perhambaan. Dan ini akan aku lakukan agar kamu boleh berdiri sebagai saksi bagiku setelah ini, dan agar kamu boleh tahu dengan suatu kepastian bahwa aku, Tuhan Raja, mengunjungi umatku dalam kesengsaraan mereka. Dan sekarang, terjadilah bahwa beban yang diletakkan ke atas diri Alma dan saudara-saudaranya dijadikan ringan. Ya Tuhan menguatkan mereka agar mereka dapat menanggung beban mereka dengan mudah. Dan mereka tunduk dengan riang dan dengan kesabaran pada segala kehendak Tuhan. Saya sudah menampak mukjizat itu berulang kali. Kita meringankan beban orang lain dengan paling baik apabila kita membantu Tuhan untuk menguatkan mereka. Itulah sebabnya arahan untuk menjadi saksi Tuhan di segala tempat dan di segala masa, termasuk dalam tugas kita daripadanya untuk menghiburkan orang lain. Ibu dan bapa kepada budak lelaki itu bersaksi tentang juru selamat malam itu dalam ruang tamu saya. Roh Kudus datang. Kami semua dihiburkan. Ibu bapa itu dikuatkan. Beban keduka citaan tidak lenyap, tetapi mereka dibolehkan untuk bertahan melalui kesedihan itu. Iman mereka bertambah, dan kekuatan mereka akan terus bertambah selama mereka memintanya dan hidup supaya mereka boleh menerimanya. Saksi Roh Kudus tentang korban tebusan yang datang malam itu menguatkan Ayub untuk membawa beban dia juga. Tetapi aku tahu bahwa penyelamatku hidup. Akhirnya dia akan datang menolong aku. Walaupun kulitku habis dimakan penyakit, tetapi aku akan melihat Tuhan selagi aku bertubuh. Adalah kesaksian itu dari Roh Kudus yang menguatkan dia supaya dia boleh bertahan. Dia akan bertahan keduka citaan dan kekurangan penghiburan daripada orang di sekelilingnya untuk menampak sukacita itu yang akan datang kepada mereka yang bertahan melalui cabaran mereka. Itu benar bagi Ayub. Berkat datang dalam kehidupan fananya, cerita Ayub berakhir dengan mukjizat ini. Tuhan memberkati Ayub dengan lebih berlimpah pada akhir hidupnya daripada masa sebelum dia mengalami penderitaan. Tiada gadis di seluruh negeri yang secantik anak-anak perempuan Ayub. Mereka mewarisi harta Ayub bersama dengan saudara lelaki mereka. Selepas itu, Ayub hidup 140 tahun sehingga dapat melihat cucu cicitnya. Lalu Ayub meninggal dalam usia yang sangat lanjut. Adalah kesaksian roh tentang korban tebusan itu yang akan datang, yang membolehkan Ayub untuk bertahan melalui cabaran kehidupan yang harus ada. Itu sebahagian rancangan hebat kegembiraan yang diberikan Bapa kepada kita. Dia membiarkan putranya untuk menyediakan dengan korban tebusannya. Harapan itu yang menghiburkan kita, tak kira berapa susah jalan untuk balik kepadanya. Sang Bapa dan Putra menghantar Roh Kudus untuk menghiburkan dan menguatkan murid-murid Sang Guru semasa jalan mereka. Saya menampak mukjizat penghiburan apabila saya tiba di luar gereja, di mana ada pengebumian budak kecil itu. Saya dihentikan oleh seorang wanita yang muda dan indah dan yang saya tidak kenal. Dia bercakap bahwa dia datang ke pengebumian itu untuk berkabung dan untuk memberikan penghiburan kalau boleh. Dia bercakap bahwa dia sudah datang ke pengebumian itu untuk menerima penghiburan bagi diri dia sendiri juga. Dia bercakap bahwa anak pertamanya sudah meninggal. Dia membawa dalam lengannya seorang anak perempuan yang cantik. Saya berjalan kepadanya dan menengok muka bayi itu yang tersenyum. Saya bertanya kepada ibu, siapa nama dia? Jawaban dia yang cepat dan ceria adalah, namanya bermaksud sukacita. Sukacita selalu datang selepas dukacita. Dia bersaksi kepadaku. Saya boleh nampak bahwa kedamaian dan penghiburan sudah datang kepadanya dari satu-satunya sumber yang benar. Hanya Tuhan tahu hati kita, dan hanya Dia boleh bercakap dengan benar. Saya tahu perasaan kamu. Jadi saya hanya boleh membayangkan berapa banyak sukacitanya dan kedukacitaan itu yang datang sebelumnya. Tetapi Tuhan tahu. Saya hanya boleh bercakap sedikit tentang berapa banyak dia merasa kegembiraan setiap kali kamu sebagai muridnya membantu dia untuk membawa bahkan sekejap saja kedamaian dan sukacita kepada seorang anak Bapa Syurgawi. Saya bersaksi bahwa Tuhan sudah minta setiap dari kita untuk membantu membawa beban orang lain. Kita sudah berjanji untuk membuat begini. Saya bersaksi bahwa Tuhan, melalui korban tebusan dan kebangkitannya, sudah menghancurkan kuasa kematian. Saya bersaksi bahwa Kristus yang hidup menghantar Roh Kudus, Sang Penghibur, kepada mereka yang kita berjanji untuk membantu dia hiburkan. Kamu semua adalah saksi, macam saya juga, tentang kebenaran ukiran pada lencana itu yang ibu saya pakai selama lebih dari 20 tahun semasa dia seorang ahli lembaga umum, lembaga pertolongan. Ia berkata, kasih ihsan tidak pernah gagal. Saya masih tidak tahu maksud yang penuh dalam perkataan itu, tetapi saya sudah nampak sedikit semasa saya menengok dia membantu orang yang memerlukannya. Tulisan suci bercakap tentang kebenaran ini. Kasih ihsan adalah kasih suci Kristus. Kasih sayangnya tak pernah gagal. Dan kita tidak akan berhenti merasa dalam hati kita keinginan untuk berduka nestapa dengan mereka yang berduka nestapa dan menghibur mereka yang memerlukan penghiburan. Tidak juga akan kedamaian itu yang dia berjanji kepada kita tinggalkan kita semasa kita melayan orang lain bagi dia. Sebagai saksinya, saya berterima kasih atas semua yang kamu buat dengan baik untuk membantu Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan Roh Kudus, Sang Penghibur, menguatkan lutut yang lunglai dan mengangkat tangan yang terkulai. Dan saya bersyukur dengan semua hati saya atas semua perempuan dalam kehidupan saya yang sudah membantu saya dan memberkati saya. Sebagai murid yang sejati Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our Father who art in heaven,
Bapa kami di syurga, sebagai anak perempuan anak dalam kerajaan anda, kami sungguh berterima kasih untuk roh yang kita terima hari ini. Untuk pesan inspirasi ini dalam Majlis Umum Wanita, kami berterima kasih untuk putera anda dan untuk dan penebusannya. Kami berdoa kepada anda, Tuhan, semoga kita boleh bersatu dalam simpati dan kompasan untuk menghibur mereka yang memerlukannya. Tolonglah kami supaya kita boleh membela keluarga, perkahwinan dan rumah. Semoga kita boleh membuat rumah yang kudus. Tolonglah kami supaya rumah kita diisi dengan roh anda selalu. Kami berdoa supaya kita boleh merasa kasih sayang Juruselamat kita, supaya kita bersatu dengan anda dan putera anda. Kami berdoa untuk berkat ini dalam nama anak anda, Yesus Kristus. Amin.